Πατέρα μας, ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε ευλογούμε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ έκανες μια μεγάλη σωτηρία στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ άνοιξες τα μάτια μας να δούμε τη θαυμαστή σου σωτηρία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για τον Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να τον μελετούμε ελεύθερα. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο που μας φωτίζει τον Λόγο, ώστε να παίρνει ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στα χέρια σου, Κύριε Θεέ μας, αφήνουμε αυτήν την ώρα και ζητούμε τη δική σου οδηγία, ώστε πραγματικά μέσα από το Λόγο σου να δούμε αυτά που εσύ θέλεις για τη δική σου δόξα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο αδελφός Γιώργος μου είπε ότι το θέμα σας είναι οι πράξεις στα 9 πρώτα κεφάλαια και ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάτι οτιδήποτε μέσα από αυτά τα 9 κεφάλαια. Και αυτό το οποίο έμεινε μέσα μου να δούμε μαζί είναι την φανέρωση της δύναμης του Θεού μέσα στα κεφάλαια αυτά, ή τουλάχιστον κάποιες από τις φανερώσεις της δύναμης του Θεού. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 8, πράξεις 1-8. Μέχρι τώρα που έχετε φτάσει από την άποψη των... Ως το 8. Α, είναι ακόμα αρχή. Άρα, ωραία, καλώς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, το 1-8, ας μας το διαβάσει κάποιος.
Άρα, θέλετε να λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εις εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις κάτω της γης.
Μάλιστα. Βλέπετε, καθώς ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές του για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, αυτό που τους λέει είναι θα πάρετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Ήταν λοιπόν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, το στοιχείο της δύναμης, και θυμάστε ότι και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 24:49 ο Ιησούς μιλώντας στους μαθητές τους, τους λέει «Εσείς δε μείνατε εν Ιερουσαλήμ, μείνατε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους». Ενώ δηλαδή τους είχε πει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», τους είχε πει ότι η αποστολή τους θα είναι να πορευθούν, να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη, δεν τους λέει αμέσως «Τώρα καθώς εγώ φεύγω, λοιπόν ξεκινήστε, ξεχυθείτε», αλλά τους λέει καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι ότου να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και βλέπετε ότι ο ίδιος συγγραφέας του κατά Λουκάν Ευαγγελίου είναι αυτός που έγραψε και τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι, τα έχετε πει αυτά ήδη, φαντάζομαι, ότι ο Λουκάς που έγραψε το Ευαγγέλιο είναι ο συγγραφέας και των πράξεων των Αποστόλων. Γι' αυτό ακριβώς λέει «Τον μεν πρώτων λόγων έκαμα εις εσέ, κράτηστε Θεόφιλε, περί όσων ο Ιησούς άρχισε», που σημαίνει ότι οι πράξεις των Αποστόλων είναι η συνέχεια του έργου του Ιησού Χριστού πάνω στη γη. Λέει λοιπόν στους Αποστόλους, κοιτάξτε, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα πάρετε δύναμη και με αυτή τη δύναμη θα είστε μάρτυρες σε μένα. Άρα η δύναμη δεν είναι για να είμαστε καλά και να περνάμε καλά, αλλά είναι δύναμη που έρχεται στη ζωή μας για να δώσουμε την μαρτυρία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, όταν ζητούμε το Πνεύμα του Θεού και όταν ζητούμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δύναμη δεν είναι για να λυθούν τα δικά μου τα προβλήματα, να έρθει η δύναμη για να λυθούν τα προβλήματά μου, αλλά η δύναμη είναι για να μπορώ να δίνω τη μαρτυρία το Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «σε εσάς ήρθα με φόβο και τρόμο, με ασθένεια» στους Κορινθίους, Και ο λόγος μου, λέει, δεν ήτανε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Άρα το ζητούμενο είναι το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει δύναμη για μαρτυρία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει. Και στα κεφάλαια που ακολουθούν, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 22. Ξέρετε ότι στο δεύτερο κεφάλαιο οι μαθητές είναι μαζεμένοι την ημέρα της Πεντηκοστής και ξαφνικά γίνεται μία βοή, εμφανίζονται γλώσσες πυρός πάνω από τους Αποστόλους, αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχθεί μέχρι τότε. Από τον θόρυβο, αυτή η βοή που έγινε, μαζεύεται κόσμος γύρω εκεί στην περιοχή που ήταν, τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει, και οι άνθρωποι απορούν, διότι οι Απόστολοι μιλούν και ο καθένας ακούει τη δική του διάλεκτο, άλλος ακούει παρθικά, άλλος ακούει ελαμιτικά, συριακά δηλαδή, άλλος ακούει κρητικά, έτσι ελληνικά στη διάλεκτο της Κρήτης, διότι για Κρήτες μιλάει μέσα, λέει, και πού τα ξέρουν όλοι αυτοί, Εβραίοι δεν είναι? Ξαφνικά εμείς, Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Κυρήνης, της Αφρικής, από εδώ, από εκεί, από πού και ως πού. Η Κρήτη είχε την δική της διάλεκτο εκείνη την εποχή, η οποία ανήκε στο σύστημα των βορειοδυτικών διαλέκτων. Δηλαδή η διάλεκτη της αρχαίας ελληνικής χωριζόταν σε τρεις μεγάλες ομάδες: στις αττικοϊονικές διαλέκτους, στις δυτικές διαλέκτους, μέσα στις οποίες ήταν και η δωρική, και στις αιωλικές διαλέκτους. Η Κρήτη ανήκε στις δωρικές διαλέκτους, είχε την δική της διάλεκτο, την τοπική διάλεκτο, η οποία είχε αρκετές διαφορές από τις άλλες διαλέκτους. Δηλαδή και μέσα στην ομάδα των βορειοδυτικών διαλέκτων η Κρητική είχε τις δικές της ιδιορυθμίες από τις επιγραφές που μας έχουν σωθεί σε διάφορα μέρη της Κρήτης, κυρίως στη Γόρτινα αλλά και από άλλα μέρη. Έχουμε αρκετό υλικό για να έχουμε μία εικόνα της κρητικής διαλέκτου. Ήτανε διαφορετικά. Ο άλλος λοιπόν ακούει όχι μονάχα να μιλάνε ελληνικά, ο Έλληνας που ήταν εκεί στην Ιερουσαλήμ, αλλά ακούει και τη διάλεκτό του, τα κρητικά, τα οποία μιλιόταν εκείνη την εποχή. Βέβαια, μην περιμένετε τα σημερινά κρητικά να έχουν σχέση με τα αρχαία κρητικά, γιατί αυτό που συνέβη στις νεοελληνικές διαλέκτους είναι ότι οι διάλεκτοι αυτοί, οι αρχαίες διάλεκτοι, συγχωνεύτηκαν όλες στην κοινή, στην ελληνιστική κοινή, και από αυτή την ελληνιστική κοινή προήλθαν οι νεοελληνικές διάλεκτοι. Δεν έχουμε δηλαδή άμεση εξέλιξη από τις αρχαίες διαλέκτους στην νεότερα, με εξαίρεση τα τσακώνικα, που είναι εξέλιξη της λακωνικής διαλέκτου. Κλείνει η παρένθεση, αυτό ήταν. Λοιπόν, έτσι σηκώνεται ο Απόστολος Πέτρος να εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Για να διαβάσουμε λίγο το 22, από το 22 ως το 24.
Ελίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Και όμως εσείς τον Ιησού τον σκοτώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον αίμα του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια σας παραδόθηκε, γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος.
Μάλιστα. Βλέπουμε ότι μιλάει, βγαίνει μπροστά να μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Και αυτός ο Απόστολος Πέτρος είναι πια μεταμορφωμένος, είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είναι αυτός ο οποίος ήταν λίγες μέρες πριν κατά τη Σταύρωση του Χριστού. Έτσι. Και εσύ μαζί τους δεν ήσουνα? Εγώ? Τι λες, δεν ξέρεις τι λες? Πώς εγώ θυμάμαι ότι σε είδα ότι ήσουν μαζί τους? Εγώ αναθεμάμαι αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Άρχισε, λέει, να αναθεματίζει και να ομνύει. Έτσι. Τίποτα, ορκίζομαι, δεν τον ξέρω. Αυτό είναι το ομνί. Το αναθεματίζει είναι ανάθεμά με αν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω, καμία σχέση με τον Χριστό, με αυτούς τους μαρτυρές, καμία, τίποτα. Ξαφνικά, αυτός ο άνθρωπος που μία δούλη πάει και του λέει, νομίζω πως σε είδα, και αυτός να πει, άντε ρε φύγε από εδώ. Μια δούλη τώρα του είπε. Αρχίζει να δικαιολογείται, να αναθεματίζει, να ορκίζεται, δεν ξέρω. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος βγαίνει μπροστά και λέει, τον Ιησού, εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αυτή είναι η δύναμη που έρχεται και είναι δύναμη από τη μία μεριά μαρτυρίας και από την άλλη δύναμη για την διακήρυξη του Λόγου του Θεού. Έτσι. Αρχίζει να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, αρχίζει να κηρύττει και ξαφνικά αυτό που του είχε πει ο Χριστός 3,5 χρόνια πριν, μη φοβάσαι Πέτρο, έλα μαζί μου και θα σε κάνω να ψαρεύεις ανθρώπους. Και θυμάστε την ιστορία, έτσι. Ήταν μέσα στο καράβι. Λέει, πάμε τώρα στα βαθιά να ψαρέψουμε. Του λέει ο Πέτρος, Κύριε, τώρα μεταξύ μας, εγώ είμαι χρόνια ψάρας. Την η δουλειά μου. Και αφού ξέρεις ότι άμα βγει ο ήλιος, δεν πιάνεις ψάρια. Ό,τι ψάρι πιάσεις, το πιάσεις το βράδυ. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι. Όσοι έχετε πάει ποτέ για ψάρεμα, σηκώνεσαι να πας για ψάρεμα 4:30-5 το πρωί πριν βγει ο ήλιος και τα ψάρια τσιμπάνε, ψάχνουν για φαγητό δηλαδή, όσο ακόμα δεν βγει ο ήλιος. Μόλις αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος πάνω πάνω, σταματάει το να τσιμπάνε τα ψάρια, σταματάει το ψάρεμα. Λίγο ακόμα μέχρι να ανέβει ο ήλιος παραπάνω, μετά τελείωσε, τα μαζεύεις και γυρνάς πίσω. Θα έχετε δει όσοι μείνατε κατά καιρούς κοντά στη θάλασσα, τα ψαράδικα πρωί πρωί έρχονται. Όλο το βράδυ ψαρεύω. Λοιπόν, όλο το βράδυ δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα εσύ μας λες, πάμε να ψαρέψουμε μέρα μεσημέρι. Λάθος timing. Δηλαδή δεν είναι κατάλληλος καιρός για ψάρεμα. Και όταν ξαφνικά πιάνουν τόσα ψάρια που δεν μπορούν να τα συμμαζέψουν και να τα κουβαλήσουν, ο Απόστολος Πέτρος καταλαβαίνει ότι εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Και λέει, Κύριε, βγες από το καράβι μου. Εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Έξελθε απ' εμού. Δηλαδή, εδώ συμβαίνει κάτι θεϊκό, συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Δεν πιάνονται τα ψάρια τέτοια μέρα μεσημέρι κτλ. Και ο Χριστός του λέει, μη φοβάσαι Πέτρο, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις ανθρώπους. Και αυτός ο λόγος που είπε ο Κύριος εκπληρώνεται. Και εκπληρώνεται παρόλο που ενδιάμεσα ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Προσέξτε. Η ζωή μας είναι μία πορεία με τον Θεό. Και ο Θεός έχει για τον κάθε έναν μας, αδελφοί, υπέροχα σχέδια. Για τον κάθε έναν μας έχει θαυμαστά σχέδια. Και δεν πρέπει οι οποιασδήποτε πτώσεις ενδιάμεσα να μας αποθαρρύνουν και να τα παρατάμε από αυτό που ο Θεός έχει για τη ζωή μας. Έτσι. Πέρασε την πτώση ο Πέτρος. Τον αρνήθηκε τον Κύριο. Ο Κύριος του έδωσε 3 φορές την ευκαιρία. 3 φορές τον αρνήθηκε, του έδωσε 3 φορές την ευκαιρία να αποκατασταθεί. Θυμάστε στο 21ο κεφάλαιο του Καταγένου. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ναι, Κύριε, ξέρεις. Σε αγαπώ. Αγαπάς με πλοίον τούτον. Καλή ερώτηση, με τριπλή σημασία. Τι θα πει πλοίον τούτον? Πλοίο τούτο σημαίνει, μπορεί να σημαίνει 3 πράγματα. Με αγαπάς περισσότερο από αυτούς, από όσο με αγαπούν αυτοί. Είχες πει, και όλοι να σε εγκαταλείψουν, εγώ θα είμαι μαζί σου. Πέτρο, με αγαπάς παραπάνω από όσο με αγαπούν αυτοί, πλοίο τούτο. Το πλοίο τούτο μπορεί να σημαίνει, με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτούς. Περισσότερο από αυτούς ίσον από ό,τι εσύ αγαπάς αυτούς. Και επειδή το τούτον μπορεί να είναι η αρσενικό ή ουδέτερο, με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά, ψάρια, δίχτυα, βάρκες. Το πλοίον τούτον τα πιάνει όλα μέσα. Με αγαπάς περισσότερο από ό,τι με αγαπούν αυτοί. Με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτούς. Με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτά. Και τρεις φορές ο Απόστολος Πέτρος, ναι, λέει, Κύριε, ξέρεις και την τρίτη φορά στεναχωρέθηκε. Αφού σου το είπα μια, σου το είπα δυο. Αλλά ο Κύριος ήξερε τι έκανε. θα περάσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης. Αν απομακρυνθούμε από τον Κύριο, θα περάσουμε τη διαδικασία της αποκατάστασης. Αλλά ο Θεός συνεχίζει να έχει τα σχέδια τα δικά Του για μας. Και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι είναι αμεταμέλητα, ανεπίδεκτα μεταμελίας, τα χαρίσματα και η κλίση του Θεού. Ο Θεός έχει ένα κάλεσμα στη ζωή μας και το κάλεσμα αυτό είναι κάτι που ο Θεός το όρισε και δεν το αλλάζει. Λες, περνάω μία περίοδο πτώσης, το κάλεσμα είναι εκεί και το χρήσμα είναι εκεί. Δεν αλλάζει. Θυμάστε το Σαμσόν. Έκανε την αμαρτία, αλλά το χρήσμα του Θεού ήταν εκεί. Θυμάστε, πήγε με μία πόρνη, απαγορευόταν να πας με πόρνη στον λαό Ισραήλ, όπως και σήμερα δεν επιτρέπεται σε έναν πιστό κάτι τέτοιο. Αλλά εάν πήγαινες με πόρνη έπρεπε να λιθοβοληθείς. Έτσι, το θυμάστε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε. Το μάθανε οι Φιλιστέοι, πάνε να τον βιάσουν και αυτό σηκώνεται, ξυλώνει την πόρτα της πύλη, της πόλης, θυμάστε, την πύλη, την ξυλώνει, την ανεβάζει πάνω στο βουνό και την καρφώνει στην κορυφή του βουνού. Η δύναμη του Θεού είναι εκεί. Καθώς επέμενε στην αμαρτία, ο Θεός απέσυρε τη δύναμή του. Και έτσι, όταν ήρθε η στιγμή, είπε το μυστικό του στη Δαλιδά, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν τον πιάνουν, τον τυφλώνουν, τον έχουν εκεί να αλέθει στο μήλο. Όταν έρχεται όμως η στιγμή της μετάνοιας και της επιστροφής, η δύναμη του Θεού είναι πάλι εκεί και πάλι μπορεί να πιάσει τις κολόνες και να γκρεμίσει ολόκληρο το ναό μέσα στο οποίο ήταν μαζεμένοι περισσότεροι, λέει, από όσους είχε σκοτώσει σε όλη του τη ζωή πολεμώντας ο Σαμσόν τους Φιλιστέους. Συνεπώς υπάρχει εδώ πέρα μία δύναμη διακήρυξης όπου ο Απόστολος Πέτρος στον απλό λαό που είναι μαζεμένος τους λέει, παιδιά, και εσείς ήσασταν εκεί και όλοι μαζί φωνάζατε Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν. Άντε κάποιος από εσάς δεν ήταν, κάποιος ήταν. Τον παραδώσατε για θάνατο, αυτόν ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και είναι ο Απόστολος Πέτρος αυτός που κηρύττοντας το Ευαγγέλιο έχει τον πρώτο καρπό, θα ψαρεύεις ανθρώπους και η πρώτη ψαριά είναι, πόσα ψάρια? 3.000, έτσι, 3.000 ψάρια στην πρώτη ψαριά. Στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων φανερώνεται η δύναμη του Θεού στο ζήτημα της θεραπείας. Τρίτο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 8. Την θυμάστε την ιστορία. Μπαίνουν ο Απόστολος Πέτρος με τον Απόστολο Ιωάννη μέσα στον ναό. Εκεί στην ωραία πύλη του ναού είναι ένας χολός, εκγενετής χολός. Ζητάει ελεημοσύνη και λέει, τον οποίο ον ετήθουν καθημέραν, λέει, στο χωρίο 2. Τον πήγαιναν κάθε μέρα. Πόσον καιρό τον πήγαιναν κάθε μέρα? Δεν το ξέρουμε. Ερώτηση. Ο Χριστός κάθε τόσο πήγαινε και στον ναό. Άρα ο άνθρωπος αυτός θα ήταν εκεί. Όταν μπαινόβγαινε ο Χριστός στον ναό, ο άνθρωπος αυτός ήταν εκεί. Δεν τον θεράπευσε. Γιατί δεν τον θεράπευσε ο Χριστός? Καλή ερώτηση, έτσι. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Να ξέρετε, το κλειδί σε αυτές τις ερωτήσεις είναι το Ιωάννης 5:19. Ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Είδε τον Πατέρα να θεραπεύει τον λεπρό, τον θεράπευσε. Είδε τον Πατέρα να θεραπεύει τον χρόνο, τον θεράπευσε. Δεν είδε τον Πατέρα να θεραπεύει κάποιον, δεν τον θεράπευσε. Έτσι. Τον έβαζαν λοιπόν κάθε μέρα εκεί στην πύλη του ναού. Και εκείνη την ημέρα περνάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, του λέει ο Πέτρος, είπεν βλέψον εις ημάς. Για κοίτα μας. Ο άνθρωπος ελεημοσύνη ζητούσε. Σου λέει αυτός για να λέει κοίταξέ μας. Θα δώσει κάτι παραπάνω. Α,
Αλλιώς δεν πει κοίταξέ μας. Όλος ο κόσμος βγάζει, δίνει ό,τι είναι να δώσει. Για να λέει κοίταξέ μας, κάτι παραπάνω θα πάρουν. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ασήμι και χρυσάφι δεν έχω, αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Θα λάβετε δύναμη, λέει, όταν έλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, και μέσα στη δύναμη αυτή είναι και η δύναμη της θεραπείας. Είναι η δύναμη. Προσέξτε όμως, δεν λειτουργεί η οποιαδήποτε δύναμη του Θεού κατά τη δική μας βούληση ή κατά τα δικά μας συναισθήματα. Εγώ αυτόν τον αγαπάω, τον λυπάμαι, θέλω να γίνει καλά. Δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί με την οδηγία του Θεού. Όπως ο Κύριος έβλεπε τον πατέρα και ανάλογα με το τι έβλεπε τον πατέρα να κάνει έκαμνε και αυτός, έτσι και στη δική μας τη ζωή χρειαζόμαστε μια στενή εξάρτηση από τον Κύριο για να βλέπουμε κάθε στιγμή τι θέλει να κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές κινούμαστε με τα συναισθήματά μας και θέλουμε να γίνει κάτι επειδή μας βαραίνει συναισθηματικά ή επειδή το θέλουμε πολύ. Δεν λειτουργούν όμως τα πνευματικά πράγματα συναισθηματικά, λειτουργούν πνευματικά, και πνευματικά σημαίνει με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος έχει μέσα του αυτήν την οδηγία και του λέει, από τη στιγμή που ο Κύριος μου δίνει αυτήν την οδηγία, έχω να σου δώσω. Και αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Και ο άνθρωπος γίνεται καλά. Είναι κάτι που ο Κύριος το έδωσε στους μαθητές του. Θυμάστε ότι όταν τους έστειλε και τους 12 στο κατά Ματθαίον, στο 10ο κεφάλαιο, και στο κατά Λουκάν, στο 1ο κεφάλαιο, τους είπε πηγαίνετε, κηρύτετε το Λόγο του Θεού. Ασθενούντας θεραπεύεται, νεκρούς εγείρεται, λεπρούς καθαρίζεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα λόγια δεν τα είπε μόνο στους 12, για να μην λέμε εμείς σήμερα, αυτά ήταν για τους 12. Εκεί ήταν οι 12 Απόστολοι. Δεν είναι για μας. Δεν τα είπε μόνο στους 12, τα είπε και στους 70 που έστειλε. Θυμάστε. Στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τους λέει σε όποια πόλη πάτε και σας δέχονται, μπέστε στο σπίτι, φάτε αυτά που θα σας δώσουν να φάτε, τρώτε λέει τα παρατηθέμενα εις εμάς, θεραπεύετε τους ασθενείς και πέστε τους ότι ίγκυκεν η βασιλεία του Θεού. Πάτε κάπου λέει, φάτε αυτά που θα σας δώσουν, έτσι δηλαδή να καταλάβουν ότι τους αποδέχεστε τους ανθρώπους. Μετά λέει θεραπεύστε τους ασθενείς εκεί πέρα και πέστε τους ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Φαντάζομαι σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό το σύστημα το χρησιμοποίησαν κάποιοι αδελφοί στην Αργεντινή ως σύστημα ευαγγελισμού και το ονόμασαν ευαγγελισμός προσευχής. Δηλαδή τι? Έγραφε ο αδελφός που το ξεκίνησε. Λέει, εμείς πηγαίναμε στα σπίτια και μιλούσαμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Τους λέγαμε να πιστέψουν. Και οι άνθρωποι δεν θέλανε να ακούσουν. Και δεν θέλανε να πιστέψουν. Γιατί λέει, αλλάξαμε τη σειρά των πραγμάτων. Ο Κύριος είπε, πρώτα θα πάτε, θα φάτε. Ίσως θα κάνετε παρέα, θα έχετε κοινωνία με τους ανθρώπους μαζί. Μετά λέει, θα θεραπεύσετε τους ασθενείς, ίσως θα τους ευεργετήσετε. Και μετά θα τους πείτε ότι ίγκυκεν η βασιλεία του Θεού. Εμείς λέει τα αναποδογυρίσαμε αυτά και ξεκινήσαμε πρώτο να τους πούμε ίγκυκεν η βασιλεία του Θεού. Και αν δεν θέλανε να ακούσουν. Πολύ φυσικό. Αποφασίσαμε λέει λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Τι κάναμε? Ξεκινήσαμε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Ο κάθε ένας λέει μοιράσαμε μία περιοχή. Ο κάθε ένας να προσεύχεται έτσι όπως είναι το σπίτι του. 6 σπίτια δεξιά. Μονοκατοικίες καταλαβαίνετε εκεί πέρα, δεν είναι πολυκατοικίες. 6 σπίτια αριστερά και τα 13 απέναντι. Εντάξει. 6 και 6, 12 και 13, 25 σπίτια. Πήγαμε λέει εκεί πέρα στα κουδούνια, είδαμε τα ονόματα των ανθρώπων και προσευχόμαστε. Ένα μήνα για έναν αυτούς τους ανθρώπους. Τα 25 σπίτια, ο καθένας στη γειτονιά. Και μετά κατά ομάδες λέει, αφού προσευχηθήκαμε πρώτα έναν μήνα,
Άσε λέει που μέσα σε αυτόν τον μήνα διάφοροι άνθρωποι μας λέγανε, ξέρεις λέει, όταν σε βλέπω να περνάς από το δρόμο μου δημιουργείται ένα πολύ ωραίο συνέστημα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Όταν προσεύχεσαι, η προσευχή έχει επίδραση στον πνευματικό, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και ο άλλος καταλαβαίνει αυτήν την αγαθή διάθεση που προέρχεται από το γεγονός ότι εσύ προσεύχεσαι και αυτό δρά πάνω στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Μετά λέει από αυτόν τον ένα μήνα αρχίσαμε στις περιοχές εκείνες που μέναν οι άνθρωποι να πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα, να χτυπάμε την πόρτα και να λέμε καλημέρα σας, είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού και στη δύναμη του Θεού. Και αν έχετε κάποιο πρόβλημα μέσα στο σπίτι σας, θα θέλαμε να προσευχηθούμε γι' αυτό. Λέει, δεν είχα, λέει, καμία περίπτωση οι άνθρωποι να αρνηθούν να προσευχηθώ για το πρόβλημά τους. Μπορεί να μην πίστευαν στο Θεό, αλλά ήταν πανευτυχής που κάποιος που πίστευε έμπαινε στον κόπο να προσευχηθεί για αυτούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι? Και έλεγε ο αδελφός αυτός, να ξέρετε ότι ο Θεός πολλές φορές ενεργεί στη ζωή μη πιστών ανθρώπων με τρόπο υπερφυσικό για να φανερώσει την αγαθότητά του, και είδαμε, λέει, περισσότερα θαύματα προσευχόμενοι για μη πιστούς ανθρώπους από όσα είχαμε δει προσευχόμενοι για πιστούς ανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο τέλος λέει ότι τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστεύσαντας θα είναι να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους, ένα από τα σημεία, και να γίνονται καλά. Και τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι οι πιστοί, δηλαδή οι σημείες τους πιστεύσαντας, το να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους αναφέρεται σε μη πιστούς αρρώστους. Εντάξει. Θα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους, πιθανότατα μη πιστούς, και θα γίνονται καλά. Και η συνέχεια στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και το τέλος του είναι, έτσι λοιπόν οι Απόστολοι ξεχύθηκαν ευαγγελιζόμενοι των λόγων του Θεού, συνεργούντος και συνεπιμαρτυρούντος των λόγων δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή κηρύττεις και ο Θεός δίνει τη μαρτυρία του με τα θαύματα, με τα σημεία, με τις θεραπείες, ότι ναι, αυτό που άκουσες τώρα δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις, αυτό που άκουσες είναι λόγος δικός μου και να η απόδειξη, έγινες καλά. Ενώ οι γιατροί λέγανε ότι δεν μπορούσες να γίνεις. Έτσι απλώθηκε, αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο μέσα σε έναν αιώνα σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου. Έτσι απλώθηκε. Δεν υπήρχε τότε ούτε εφημερίδα, ούτε τηλεόραση, να βγει κάποιος να μιλήσει από την τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλέφωνο, δεν υπήρχαν φαξ, δεν υπήρχε ίντερνετ να μπεις μέσα και να ακούσεις το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχε τίποτα. Και μέσα σε έναν αιώνα απλώθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Καθώς ο Κύριος επιμαρτυρούσε αυτά που γινόταν. Και μην ακούτε αυτούς που λένε ότι αυτά έγιναν μόνο τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας και μετά σταμάτησαν, έτσι. Όποιος διαβάζει τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ξέρει πολύ καλά ότι αυτά συνεχίστηκαν. Δηλαδή έχουμε μαρτυρίες του Ειρηναίου Επισκόπου Λιών, ο οποίος πεθαίνει γύρω στο 302-303 μετά Χριστόν, στις αρχές του 4ου αιώνα, που λέει ότι μέσα στην Εκκλησία εξακολουθούν να υπάρχουν τα θαύματα, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θεραπεύονται, άνθρωποι που ελευθερώνονται από δαιμόνια, άνθρωποι που αναστήθηκαν από τους νεκρούς, λέει, και τους έχουμε μέσα στην Εκκλησία, αναστήθηκαν και είναι ανάμεσά μας, βεβαίως. Δηλαδή, μέσα στον 4ο αιώνα ακόμα έχουμε μαρτυρία ότι αυτά τα πράγματα συνέχιζαν να γίνονται. Και το απόσπασμα από τον Ειρηναίο, επειδή δεν μας έχει σωθεί το σύγγραμμα του Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, της σημερινής Λιών, μας το διασώζει όμως ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Ο Ευσέβιος πεθαίνει το 339. Μετά Χριστόν, άρα είναι και αυτός λίγο μετά, πάλι στην αρχή του 4ου αιώνα. Συνεχίζονται και συνεχίζονται μετά, και όποιος δει λίγο τι γίνεται και στα συναξάρια, δηλαδή στους βίους των Αγίων, έχουμε ανθρώπους που ξεχωρίστηκαν και ονομάστηκαν από την Εκκλησία Άγιοι, γιατί παρουσιαζόταν στη ζωή τους διακονία με τρόπο θαυματουργικό. Ας πούμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε την 17η Νοεμβρίου και τη θυμόμαστε όλοι για αυτόν τον λόγο. Στις 17 Νοεμβρίου όμως είναι η εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού. Ξέρετε γιατί ονομάστηκε έτσι? Διότι τη ζωή του, και όπως και άλλοι Άγιοι ονομάστηκαν θαυματουργοί, στη ζωή του υπήρχαν σημεία από τον Θεό. Και μάλιστα στο συναξάριο, όποιος δει το αντίστοιχο μηνέο της Εκκλησίας, λέει εκεί πέρα ότι κάποια στιγμή ο Γρηγόριος μπήκε μέσα σε έναν ειδωλολατρικό ναό όπου υπήρχε παρουσία δαιμονίων και γινόταν διάφορα υπερφυσικά πράγματα από δαιμονική δύναμη. Μπαίνει ο Άγιος Γρηγόριος εκεί μέσα και με το που μπαίνει μέσα εξαφανίζονται τα δαιμόνια, φεύγουν τα δαιμόνια και δεν λέει αν τα επετίμησε, μπορεί να τα επετίμησε, μπορεί και μόνο από την παρουσία του ανθρώπου του Θεού να φύγανε, και ο νεοκόρος του ναού που ήταν εκεί πέρα ξαφνικά είδε ότι χάθηκαν οι δυνάμεις που ενεργούσαν, έγινε έξω φρενών, καθώς ο Γρηγόριος έφευγε τον ακολούθησε και τον έβριζε από πίσω. Γιατί το έκανες αυτό? Φύγαν οι δυνάμεις οι δαιμονικές μέσα από το ναό. Εδώ πέρα ερχόταν κόσμος και γινόταν υπερφυσικά πράγματα. Σταματάει ο Γρηγόριος, του λέει τι θέλεις? Λέει θέλω να γίνουν όπως πρώτα. Εντάξει, του λέει, αφού το θέλεις, και γράφει σε ένα σημείωμα Γρηγόριος το σατανά εισέλθε. Εισέλθε, μπες. Του δίνει, του λέει αυτό το χαρτί, τον πάπυρο, πάρ' το και βάλ' το μέσα στο ναό. Πηγαίνει ο νεοκόρος μέσα, βάζει το χαρτί μέσα στο ναό και ξαναγυρνάνε οι δαιμονικές δυνάμεις. Και ο άνθρωπος παθαίνει πλάκα. Δηλαδή, σου λέει, ποιος είναι αυτός που με το που είπε φύγε στον Σατανά έφυγε, και τώρα που του έδωσε την άδεια μπες, ξαναμπήκε. Έτρεξε πίσω και τον βρήκε. Λέει, θέλω να πιστέψω σε αυτόν που πιστεύεις εσύ. Αυτός που σου δίνει τέτοια εξουσία να λες φύγε και να φεύγει, και να του λες σου επιτρέπω να μπεις και να έρχεσαι. Έτσι. Αυτά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, αδελφοί, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται, και είναι καλό σήμερα η σημερινή Εκκλησία του Χριστού να τα αναζητήσει και πάλι. Διότι θα δούμε λίγο παρακάτω ότι έχουμε προσευχή των Αποστόλων στην πρώτη Εκκλησία που ζητούσαν αυτά τα πράγματα. Ζητούσαν αυτή τη φανέρωση της δύναμης του Θεού. Πριν να πάμε όμως εκεί, πάμε στις πράξεις στο τρίτο κεφάλαιο λίγο παρακάτω, στα χωρία 13 έως 16, ας μας τα διαβάσει κάποιος. Πράξεις 3, 13 έως 16.
Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός του προπατώρα μας, μας έδειξε τη δόξα του Ιησού του δούλου του, που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αληθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, όταν εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και δίκαιο, και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φωνιάς, και σκοτώσατε αυτόν που έφερε τη ζωή. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτού του γεγονότος εμείς τώρα είμαστε μάρτυρες. Και τούτον εδώ που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομα του Ιησού και η πίστη σε αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά ακαίρο, όπως όλοι τον βλέπετε μπροστά σας.
Μάλιστα. Βλέπετε εδώ πέρα την παρησία του Αποστόλου Πέτρου. Έτσι. Την παρησία. Τι θα πει παρησία? Θα πει το να έχεις τη δύναμη να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Η λέξη είναι από το παν, και αυτό το ρίσις ρήμα, έτσι, αυτή η ρίζα ρή, που δηλώνει αυτό το οποίο λες και το λες με βεβαιότητα. Το να λες λοιπόν αυτό που θέλεις χωρίς να φοβάσαι τίποτα και χωρίς να ντρέπεσαι τίποτα, αυτή είναι η παρησία. Και εδώ πέρα τους λέει αυτός που εσείς τον σταυρώσατε, και εδώ μιλάει στους άρχοντες πια, προηγουμένως μιλούσε στο λαό. Τώρα μιλάει στους άρχοντες, ίσον σε αυτούς που όντως πήραν την απόφαση να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τους λέει, εσείς, αυτόν ο Θεός τον σήκωσε από τους νεκρούς και εμείς είμαστε μάρτυρες. Εάν δείτε λίγο πριν στο 4.13, λέει, θεωρούντες δέτη του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου. Και αυτή η παρησία, η δύναμη της παρησίας αυτής, ήταν κάτι που το πρόσεξαν οι άνθρωποι. Και λέει, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύν και ιδιώτε, εθαύμαζον, επεγίγνωσκόνται αυτούς ότι συν το Ιησού ίσα. Τους είδαν, λέει, ότι αυτοί ήταν άνθρωποι αγράμματοι, έβλεπαν την παρησία τους. Και έλεγαν, ναι, ήταν άνθρωποι που ήταν εξασκημένοι στη ρητορική τέχνη, έτσι, να βρεθείς τώρα μπροστά σε πλήθη να μιλάς ή μπροστά στους αρχιερείς και στους άρχοντες να μιλάς. Να είσαι εξασκημένος στη ρητορική, πάει καλά. Αλλά αυτοί λέει άνθρωποι απλοί, ψαράδες, δεν καταλαβαίναν τι γίνεται. Αλλά ο Κύριος ήταν αυτός που τους έδωσε παρησία, το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ο Κύριος είπε θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ήτανε δύναμη για μαρτυρία, ήτανε δύναμη για διακήρυξη, ήτανε δύναμη για θεραπεία, ήτανε δύναμη για παρησία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσευχή των Αποστόλων στο τέλος του τετάρτου κεφαλαίου, όπου τους έχουν καλέσει προηγουμένως και τους είχαν πει εντάξει, ό,τι είπατε μέχρι τώρα είπατε παιδιά, από εδώ και πέρα τέρμα, δεν ξαναμιλάτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εντάξει. Διότι καταλαβαίνουμε τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να μας κατηγορήσετε, θέλετε να ρίξετε επάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, όσα είπατε, είπατε, ας τα ξεχάσουμε. Εντάξει, τέρμα. Και διαβάζουμε στις πράξεις 4:29 την αντίδραση των Αποστόλων. Αφού στο 23 λέει ότι όταν τους διώξανε από εκεί, αφού τους απείλησαν, πήγαν, τα είπαν και στους άλλους, αρχίζει η προσευχή και ξέρετε ότι στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων έχουμε τη μοναδική μαρτυρία μιας προσευχής που είναι συμπροσευχή. Το ξέρετε έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε άλλη περιγραφή του περιεχομένου μιας συμπροσευχής. Έχουμε τα λόγια προσευχής. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχε κάμπτο, τα γόνατά μου ενώπιον του Κυρίου να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Έχουμε προσευχές του Αποστόλου Παύλου, έχουμε προσευχές του Ιησού Χριστού, αλλά περιεχόμενο συμπροσευχής είναι το μοναδικό. Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας. Στο πρώτο αρχίζει δοξάζοντας. Κύριε σε δοξάζουμε, Κύριε σε υμνούμε, επικαλείται εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη και λέει δοξάζοντας τον Θεό και διαπιστώνοντας ότι αυτά τα οποία γίνονται είναι πράγματα που ο Θεός τα είχε προείπει μέσα στις γραφές. Για να διαβάσουμε από το 29 έως το 31. Όποια μετάφραση να είναι, δεν μας πειράζει.
Και τώρα Κύριε κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με πολύ θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου στο όνομα του Αγίου δούλου σου Ιησού. Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι. Όλοι μιλήσαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν τον λόγο του Θεού με θάρρος.
Μάλιστα. Τους έχουν απειλήσει. Δεν θα ξαναμιλήσετε, εντάξει. Τέρμα. Αντί να πάνε και να πούν Κύριε, μας απείλησαν. Σε παρακαλούμε, κάνε έλεος, βοήθησέ μας να μην γίνει καμία από αυτές τις απειλές. Προσέξτε, προσέξτε τη στάση. Η στάση είναι Κύριε, σε παρακαλούμε, επειδή μας απείλησαν, δώσε στους δούλους σου παρησία. Δηλαδή, αυτό που ζητούν είναι Κύριε, οι απειλές να μην μας φοβήσουν. Γιατί βλέπετε, αυτός είναι ένας αγώνας ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Η σάρκα θέλει να τα έχει καλά με τον κόσμο γύρω. Έτσι, θέλει να είναι βολεμένη. Η σάρκα θέλει την ικανοποίησή της. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο σε τραβάει για να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Και είναι ένας αγώνας αυτός. Τη μία μεριά τραβάει η σάρκα να ζεις καλά, να περνάς καλά, να μην ταλαιπωρείσαι. Απ' την άλλη το πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου θέλει να σε οδηγήσει να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Και είναι αγώνας. Ένα μαύρο σκυλί, έλεγε ένας αδελφός, και ένα άσπρο σκυλί. Παλεύουν μεταξύ τους τα δύο σκυλιά, το μαύρο και το άσπρο σκυλί. Και ποιο νικάει, αδελφέ? Ξέρετε, όποιο ταΐζω περισσότερο. Και ποιο νικάει, αδελφέ? Όποιο ταΐζω περισσότερο. Άμα ταΐζω περισσότερο τη σάρκα, νικάει η σάρκα. Άμα ταΐζω το πνεύμα, νικάει το πνεύμα. Αλλά είναι αγώνας. Είναι αγώνας. Έτσι λοιπόν λέει, Κύριε, εδώ πέρα μας απειλούν. Η σάρκα θέλει να κάνουμε πίσω τώρα. Αφού μας απειλούν, κάτσε να είμαστε ήσυχοι, μην μας πειράξει κανένας, να έχουμε την ασφάλειά μας. Κύριε, δες τις απειλές σου και λέει, παρόλο που μας απειλούν, δώσε στους δούλους σου να κηρύττουν τον λόγο σου με παρησία. Από εμάς. Και από την άλλη μεριά εσύ, Κύριε, σε παρακολούμε να εκτείνεις το χέρι σου σε θεραπεία. Έτσι. Το ζητούν, αδέλφια μου, οι Απόστολοι αυτό.
Το ζητάει η πρώτη εκκλησία αυτό. Λέει, Κύριε, εσύ να εκτείνεις το χέρι σου για θεραπεία και να γίνονται σημεία και τεράστια θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Ζητάει το να γίνονται θαύματα. Λοιπόν, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι αυτή είναι μια εκκλησία η οποία πήγαινε καλά, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τη μιμηθούμε. Τι λέτε? Έτσι. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να αρχίσει να εκτείνει το χέρι του για θεραπεία. Τώρα εμείς λέμε θεραπεία και σκεφτόμαστε ο τάδε γνωστός μου που έχει πρόβλημα και που τον αγαπώ και που τον νοιάζομαι. Καλά θα ήταν να θεραπευόταν. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι να αρχίσουν να θεραπεύονται άνθρωποι που δεν τους ξέρω και δεν τους ξέρεις και που με αυτήν την θεραπεία θα έρθουν στα πόδια του Ιησού Χριστού. Εάν διαβάσετε μέσα στην Αγία Γραφή, στο ένατο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Ενέας ήτανε πόσα χρόνια παράλυτος? 8-9 χρόνια παράλυτος. Όταν έγινε καλά, λέει, και πολλοί επίστευσαν στον Κύριο, βλέποντας τον Ενέα που έγινε καλά. Μετά έχουμε τη Δωρκάδα. Πέθανε. Αναστένεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και πολλοί επίστευσαν στον Κύριο. Πολλοί πιστεύουν στον Κύριο. Θα μου πείτε, και πολλοί δεν πιστεύουν. Σωστό. Δεν λέμε ότι θα πιστέψουν όλοι. Τόσοι Φαρισαίοι δεν βλέπανε τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Δεν πίστεψαν. Έτσι. Όλοι αυτοί που φώναζαν Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτών, δεν είδαν τα θαύματα. Τα είδαν. Δεν πίστεψαν. Ωραία. Εμάς μας νοιάζουν αυτοί που θα πιστέψουν. Και ζητούμε από τον Κύριο να αρχίσει να φανερώνει την θαυματουργική του δύναμη, να φανερώνει τη θεραπεία, να φανερώνει την απελευθέρωση, να φανερώνει τη δύναμή του στη διακονία της Εκκλησίας, ώστε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο να έρθουν στα πόδια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν η προσευχή εδώ γίνεται με αυτό το θέμα, έχει δύναμη και ως επιβεβαίωση ότι ο Θεός ακούει γίνεται ξαφνικά σεισμός. Δεν λέει πόσα ρίχτερ, δεν υπήρχαν και ρίχτερ τότε. Φαντάζεσαι να προσευχθείς και να γίνει σεισμός? Κύριε, σε παρακαλούμε να σταματήσεις το σεισμό. Εμείς προσευχόμαστε να σταματήσουν οι σεισμοί και καλά κάνουμε. Εδώ πέρα λοιπόν προσεύχονται και γίνεται σεισμός. Και το αποτέλεσμα είναι ότι γεμίζουν από το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζουν να λαλούν με την παρησία. Βλέπετε, το γεγονός ότι μία φορά κάποιος πληρώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο δεν σημαίνει ότι καθώς συνεχίζει τη ζωή του δεν χρειάζεται και πάλι να πληρωθεί και πάλι να πληρωθεί. Εδώ λέει επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, αλλά στο δεύτερο κεφάλαιο μας είπε πάλι ότι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, θυμάστε? Και ενδιάμεσο ο Απόστολος Πέτρος πάλι λέει πληστής Πνεύματος Αγίου, ξανά και ξανά και ξανά. Μόλις παρουσιάζεται ένας καινούριος τομέας στη ζωή, μία καινούργια κατάσταση, χρειάζεται και αυτή να μπει κάτω από την πλήρη κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την πλήρη κυριαρχία του Ιησού Χριστού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να την γεμίσει. Προχωρούμε. Πράξεις 4, 34 και 35. Πράξεις 4, 34 και 35.
Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα, γιατί ως ίδια φορά και οι σπίτια τα πουλούσαν και έφεραν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έφεραν στη διάθεση των Αποστόλων.
Μάλιστα.
Ναι. Στον καθένα, άλλο να
πολύ ωραία. Βλέπετε τώρα, εδώ πέρα, πέρα από τη δύναμη των θαυμάτων, τη δύναμη της θεραπείας, έρχεται δύναμη για μεταδοτικότητα και προσφορά. Οι άνθρωποι, έχοντας αυτήν την οδηγία, πουλούν τα χωράφια τους, καταθέτουν τα χρήματα στα χέρια των Αποστόλων και οι Απόστολοι τα μοιράζουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω τώρα τι χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη. Χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη για να θεραπεύσεις έναν παράλυτο ή χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη να πουλήσεις το χωράφι σου, το διαμέρισμά σου, ό,τι έχεις και να δώσεις τα χρήματα στο έργο του Θεού? Και το ένα χρειάζεται δύναμη και το άλλο χρειάζεται δύναμη. Δεν ξέρω ποιο χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Το ζήτημα όμως είναι ότι έρχεται η δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αδελφοί μου, για να εκτελέσουμε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού και αυτό στο οποίο οδηγεί ο Θεός τώρα.
Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αυτό που οδηγεί ο Θεός τώρα είναι κάτι στο οποίο θα οδηγεί για πάντοτε. Παραδείγματος χάρη, στις πράξεις διαβάζουμε ότι είχαν τα πάντα κοινά. Τα πουλούσαν, τα βάζαν όλοι σε ένα ταμείο. Αργότερα, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, διαβάζουμε: προς τους πλουσίους του κόσμου τούτου να διδάσκεις, να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά στον Θεό που μας δίνει τα πάντα πλούσια κτλ. Κτλ. Βλέπετε ότι λίγο αργότερα η οδηγία που έχει από το Πνεύμα το Άγιο Απόστολος Παύλος δεν είναι στους πλουσίους να τους πεις να τα πουλήσουν και να τα δώσουν όλα στο έργο του Θεού. Η οδηγία είναι στους πλουσίους να τους πεις να είναι μεταδοτικοί και να το μυαλό τους και η καρδιά τους να είναι προσκολλημένη στον Κύριο και όχι στα αγαθά τους. Συνεπώς υπήρχε μία περίοδος που ο Κύριος οδήγησε να τα πουλήσουν όλα και να τα έχουν κοινόβιο, κοινόχρηστα όλα. Υπήρξε περίοδος που ο Θεός οδήγησε ο καθένας να έχει τα δικά του. Αλλά και όταν θα τα έχει δικά του, να ξέρει ότι αυτά είναι πράγματα που ο Θεός του τα έδωσε για να τα διαχειριστεί. Έτσι, συνεπώς αυτό που έχει σημασία είναι η υπακοή όταν ο Θεός μας οδηγεί να κάνουμε κάτι που μας ξεβολεύει. Η υπακοή να κάνουμε κάτι που ο Κύριος μας λέει, αλλά εμάς δεν μας αρέσει. Θυμάμαι. Και αυτό, ξέρετε, ο Κύριος το κάνει, γιατί θέλει να μας μάθει την εμπιστοσύνη και την απόλυτη εξάρτηση από Αυτόν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που λέει ο Κύριος σε εμάς είναι οδηγία για όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Θυμάμαι ένας αδελφός, ο οποίος ανήκε σε πολιτικά, σε μία θέση, σε μία παράταξη και ήταν αφοσιωμένος σε αυτή. Και καθώς ήρθαν οι εκλογές και προσευχότανε, Κύριε, τι να ψηφίσω, είχε την πληροφορία από τον Κύριο να ψηφίσει, ας πούμε ότι ήταν ακροδεξιός, να ψηφίσει την άκρα αριστερά. Κύριε, αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω ούτε να τους δω καμία σχέση με ζωή. Γι' αυτό θέλω να τους ψηφίσει. Η καρδιά σου να είναι διατεθειμένη πρώτον να αγαπάς όλους τους ανθρώπους, κανένα να μην τον θεωρείς ότι είναι ξέν, έτσι, και να μάθεις να υπακούς σε μένα και σε αυτό που δεν σου αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η οδηγία για όλους τους πιστούς, όλοι οι πιστοί πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το κόμμα, καταλαβαίνετε. Αλλά ο Κύριος ήθελε να σπάσει κάτι μέσα στην καρδιά του για να υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα η πλήρης αφιέρωση, και τον οδήγησε να πάει να ψηφίσει κάτι που ήταν εντελώς αντίθετο με αυτό το οποίο ήθελε και το οποίο πίστευε. Αυτό που κάνανε εδώ πέρα οι πιστοί τα πρώτα χρόνια ήταν όταν ο Κύριος τους είπε, τώρα πούλα το χωράφι σου, πούλα τα υπάρχοντά σου και δώστα στο έργο του Θεού, το κάνανε. Και πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων, όπου μέσα σε αυτό το κλίμα που όλοι πουλούν και προσφέρουν, έρχεται και ο Ανανίας με τη Σαπφύρα και λένε να πουλήσουμε κι εμείς. Όλοι πουλάνε, να πουλήσουμε κι εμείς. Αλλά ξέρεις τώρα, μεταξύ μας, δεν το ξέρει κανείς άλλος, οι δυο μας το ξέρουμε. Θα το πουλήσουμε το χωράφι για, πώς να πούμε, 30.000 ευρώ. Θα πάμε στους Αποστόλους, θα τους δώσουμε 10.000 ευρώ. Και θα πούμε, πουλήσαμε το χωράφι, αυτά ήταν τα λεφτά, δίνουμε όλα τα λεφτά από το χωράφι στο έργο του Κυρίου. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Του λέει ο Απόστολος Πέτρος, Ανανία, σου είπε κανένας να πουλήσει το χωράφι? Δικός δεν ήταν το χωράφι, μπορούσε να το κρατήσεις. Και όταν το πούλησες, σου είπε κανένας να δώσει τα χρήματα εδώ στο έργο του Θεού? Τα χρήματα, το πούλησες, μπορούσε να το κρατήσεις. Γιατί άφησες τον σατανά να βάλει μέσα στην καρδιά σου να πεις ψέματα, να προσπαθήσεις να κοροϊδέψεις τον Θεό, να κοροϊδέψεις την Εκκλησία Του, να κοροϊδέψεις το Πνεύμα του Άγιου? Ο Ανανίας πέφτει νεκρός. Μετά πλήγο έρχεται η γυναίκα του. Δεν μου λες, λέει, τόσο πουλήσατε το χωράφι? Βέβαια, τόσο. Γιατί, λέει, συμφωνήσατε? Δεν φτάνει που ο καθένας μόνος του πήρε την απόφαση να εξαπατήσει. Κάνατε και συνωμοσία, συμφωνήσατε. Πάει και αυτή. Πού το ήξερε ο Απόστολος Πέτρος? Βλέπετε, το Πνεύμα του Θεού, αδέλφια μου, μέσα στη δύναμη που δίνει,
είναι και η διάκριση και η κρίση. Έτσι. Βλέπετε, όταν έρχεται η δύναμη του Θεού, εμείς σκεφτόμαστε τα θαύματα και τις θεραπείες και τα θέλουμε. Αλλά όταν έρχεται η δύναμη του Θεού, έρχεται και η κρίση του Θεού. Αυτά πάνε πακέτο. Έτσι. Έρχεται η παρουσία του Θεού, η παρουσία της αγιότητας του Θεού, και τότε δεν μπορεί κανένας να παίζει. Συνέχεια είναι, λέει, εκ των λοιπών ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Θυμάστε. Ο λαός όμως εμεγάλυνεν αυτούς και προσετίθεντο πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών. Πίστευαν πλήθη ανδρών και γυναικών, αλλά κανένας δεν πήγαινε της προσκολήσεως. Έτσι. Καλά περνάνε αυτοί εκεί μεταξύ τους. Πάω και εγώ να ζεσταθώ από την ζέστη. Κανένας δεν τολμούσε. Άσελε εκεί πέρα. Άμα πας και άλλα πιστεύεις και άλλα πεις, μπορεί και να μείνεις στον τόπο. Ας το καλύτερα μακριά. Αλλά προσετίθεντο πιστεύονται στον Κύριο. Ο Κύριος φανερώνει. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί το ονομάζουν λόγος γνώσεως, και εγώ μεταξύ αυτών. Άλλοι το θεωρούν ότι είναι απλώς μία εκδήλωση, ένα τμήμα του προφητικού χαρίσματος, είτε έτσι είτε αλλιώς όμως. Είναι ότι ο Θεός από την άπειρη γνώση που έχει παίρνει ένα κομμάτι γνώσης και σου δίνει μία πληροφορία για την οποία δεν είχες καμία άλλη πληροφόρηση ανθρώπινη. Αυτό είναι ο λόγος γνώσης. Δεν ήξερες τίποτα. Είχε πάει κάποιος να μιλήσει σε ένα ακροατήριο και μιλούσε για την αγάπη του Θεού, για τη δύναμη του Θεού κτλ. Και ξαφνικά σηκώνεται κάποιος από κάτω και αρχίζει να του μιλάει, εσείς οι χριστιανοί είστε όλο θεωρία, δεν αγωνίζεστε για το κοινωνικά, για το κοινωνικό καλό, δεν κάνετε αυτό, εκείνο. Μία επίθεση, λέει, ξαφνικά δεν ήξερα τι να κάνω, τι να πω. Ήταν μία δημόσια επίθεση μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και άρχισα να προσεύχομαι, Κύριε, τι να κάνω. Του λέει, εσείς τι είστε? Εγώ, λέει, είμαι ειρηνιστής. Είμαι ειρηνιστής. Λέει, και ο Κύριος έκανε την ώρα μου δίνει την πληροφορία. Έχει μία καραμπίνα μέσα στην ντουλάπα του. Περίμενα, λέει, να τελειώσει. Με το που είχα την πληροφορία ησύχασα. Τον άφησα, είπε. Λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι είσαστε ειρηνιστής. Βεβαίως, λέει, είμαι ειρηνιστής. Δηλαδή είστε εναντίον κάθε μορφής βίας. Βεβαίως, λέει, κάθε μορφής βίας. Λέει, αφού είστε ειρηνιστής και είστε εναντίον κάθε μορφής βίας, αληθεύει το γεγονός ότι μέσα στην ντουλάπα σας έχετε κρυμμένη μία καραμπίνα? Ο άλλος παγώνει. Δεν μπορεί να καταλάβει από πού είναι οι πληροφορίες. Λέει, αυτός που με ξέρει και που ξέρει τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Έτσι είναι. Σταματάει, σηκώνεται και φεύγει. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν η δημόσια απάντηση. Υπήρχε μία δημόσια επίθεση ενάντια στον άνθρωπο του Θεού και σε αυτά που είχε ακούσει μέχρι τώρα, μία πληροφορία από τον Κύριο. Τελείωσε, αυτό ήταν. Έληξε το θέμα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δίνει, είδαμε μέχρι τώρα, δύναμη μαρτυρίας, δύναμη διακήρυξης, δύναμη θεραπείας, δύναμη παρησίας, δύναμη προσευχής, δύναμη προσφοράς και μεταδοτικότητας, δύναμη διάκρισης και κρίσης. Λίγο παρακάτω στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο 12ο κεφάλαιο, στο 12ο χωρίο, 5ο κεφάλαιο χωρίο 12, για να διαβάσουμε από το 12 έως το 16.
Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνουν το εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν πιστοά του Σολομώντας. Εκδέκον λοιπόν που μη σε τόλμα να προσκοληθείς
αυτό που λέγαμε.
Ο λαός όμως εμεγάλυνουν αυτούς και προσήκονται πλήτη ανδρών και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τα σπαθίας τους ασθενείς και έπειτον επικλινών και γραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου αρχομένου να εις αυτόν.
Και το 16, ναι.
Συνέχιζε εδώ και πλήθο των τέριξ πόλων εις Ιερουσαλήμ φέρονται σε ασθενείς και δοχνωμένους υπό πνευμάτων ακατάρτους ίχνες εθεραπεύοντο άφαντες.
Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν να γίνονται σημεία και τέρατα. Έτσι. Στα αρχαία ελληνικά τέρας σημαίνει υπερφυσικό γεγονός. Μην τον μπερδεύουμε τον ελληνικό τέρας, έτσι, αυτός είναι τέρας, καμία σχέση. Τέρας είναι το υπερφυσικό φαινόμενο, το υπερφυσικό γεγονός. Γι' αυτό είναι τα σημεία και τέρατα. Γίνονται λοιπόν θαύματα, γίνονται υπερφυσικά και μάλιστα λέει όχι μονάχα οι Απόστολοι να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε ανθρώπους και να γίνονται καλά, αλλά και η σκιά του Πέτρου λέει, έτσι περνούσε ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι ήταν άρρωστοι και προσπαθούσαν να χωθούν από εκεί που θα περνούσε η σκιά και καθώς περνούσε η σκιά του Πέτρου οι άνθρωποι θεραπεύονταν. Θυμάστε αργότερα με τον Απόστολο Παύλο παίρνανε λέει σουδάρια, το σουδάρι ήταν το μαντίλι με το οποίο σκούπιζαν τον υδρότα διότι σούντορ στα λατινικά είναι ο υδρότας, άρα σουντάριουμ ήταν το μαντίλι με το οποίο είχες για να σκουπίζεις τον υδρότα. Έπαιρναν λέει σουδάρια και σημικύνθια που ήταν οι ζώνες, οτιδήποτε δηλαδή είχε ακουμπήσει το σώμα του Αποστόλου Παύλου και τα έπαιρναν και τα πήγαιναν κάπου αλλού που ήταν ο άλλος μακριά και με αυτά καθώς τα ακουμπούσαν επάνω του οι άνθρωποι θεραπευόταν. Υπήρχε μία δύναμη η οποία ξεχύνονταν και μάλιστα βλέπετε ότι ήταν τόσο φανερή η δύναμη αυτή που δεν ήταν μόνο για θεραπεία αλλά ήταν και για απελευθέρωση από πονηρά πνεύματα, βλέπετε λέει και οχλουμένος υπό πνευμάτων ακαθάρτων και ξεχωρίζει τους ασθενείς από αυτούς που ενοχλούνται από πνεύματα πονηρά, έτσι προσέξτε, προσέξτε αυτό γιατί υπάρχει μία θεωρία η οποία κυκλοφορεί σε διάφορους χριστιανικούς κύκλους ότι κάθε αρρώστια προέρχεται από δαιμόνιο. Προσέξτε αυτά τα πράγματα, είναι επικίνδυνα. Έτσι, άλλο πράγμα η αρρώστια, εάν έχει πέσει η θερμοκρασία και εσύ βγαίνεις ελαφρά ντυμένος ή δρόσεις και αρπάξεις ένα κρύωμα, δεν φταίει κανένα δαιμόνιο. Εντάξει. Δεν πρόσεξες και την άρπαξες, λοιπόν την άλλη φορά θα είσαι προσεκτικότερος. Υπάρχουν και αρρώστιες όμως που προέρχονται από δαιμόνια, υπάρχει και αυτό. Είναι συνήθως οι περιπτώσεις που οι γιατροί παιδεύονται και δεν βρίσκουν άκρη και λένε στο τέλος αγνώστου αιτιολογίας. Ό,τι ξέρουμε λέει, ψάξαμε, αλλά αυτή είναι αρρώστια αγνώστου αιτιολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια αγνώστου αιτιολογίας προέρχεται από δαιμόνιο. Εντάξει. Διότι μπορεί να είναι αιτιολογία που οι γιατροί ακόμα δεν την βρήκαν. Τα επόμενα χρόνια με την έρευνα που γίνεται θα τη βρουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η κατηγορία που δεν θα τη βρουν ποτέ. Γιατί η αιτία είναι πνευματική. Θυμάστε, ο Κύριος είπε, είδε μία γυναίκα η οποία ήταν συγκύπτουσα 18 χρόνια επειδή είχε πνεύμα ασθενείας. Ενώ για τους άλλους λέει ήταν ασθενής, για αυτή λέει είχε πνεύμα ασθενείας. Άλλο το άλλο, το ένα, άλλο το άλλο. Κάποιος αρρώστησε, είναι άρρωστος με αποφυσικά αίτια. Λοιπόν, ο Κύριος θεράπευε και το ένα και το άλλο. Και εδώ οι Απόστολοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θεραπεύουν και βλέπετε εδώ υπάρχει ένα ξεχύλισμα δύναμης που δεν έχει να κάνει με την οδηγία πια που έχει ο Απόστολος Πέτρος. Καταλαβαίνετε. Απλώς με την παρουσία του ξεχύνεται η δύναμη και θεραπεύει. Σε άλλες περιπτώσεις έχει την οδηγία. Θυμάστε στο 14ο κεφάλαιο των πράξεων, θα το δείτε αργότερα αυτό έτσι. Κηρύττει ο Απόστολος Παύλος στα λίστρα, βλέπει κάτι και λέει ειδών ότι έχει πίστην του σωθήνε. Είδε λέει ότι είχε πίστη. Το είδε. Του σωθήνε και ξέρω ότι το σώζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γίνομαι ολόκληρος. Γίνομαι σώος. Δεν μου λείπει τίποτα. Και πολλές φορές μέσα στο σώζω είναι και η έννοια της θεραπείας. Εάν δείτε στο αρχαίο κείμενο, εκεί που λέει πόσα ο άνθρωπος αυτός έγινε υγιής, στο αρχαίο κείμενο είναι εν τίνει ούτως σέσωστε. Έτσι. Εν τίνει ούτως σέσωστε. Με ποιον τρόπο ο άνθρωπος έγινε σώος, έγινε πλήρης και υγιής. Εδώ λοιπόν έχουμε δύναμη θαυμάτων. Και μέσα στο μυαλό μας η δύναμη των θαυμάτων συνδέεται με ένα κλίμα εφορίας. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Διότι λίγο μετά, στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων, στο 40,
τους πιάνουν και τους μαστιγώνουν. Και προσκαλεσάμενοι, λέει, τους Αποστόλους δύραντες, πόσοι από εσάς είδατε το τα πάθη, το πάθος, δε πάσον, αυτό την ταινία με τον Μελ Γκίψον που δείχνει το τελευταίο 12ωρο της ζωής του Ιησού Χριστού. Είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό, μερικοί δεν αντέχουν να το δουν, αλλά καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό το δύραντες. Έτσι. Το δύραντες δηλαδή δεν ήταν κάτι απλό να πεις, έλα, εντάξει, τους δύραντες, τους δώσαν δυο χαστούκάκια. Δεν είναι αυτό το δύραντες. Παρήγγυλαν, μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν. Λοιπόν, λέει, αυτοί δεν καταλαβαίνουμε το καλό. Δώσ' τους εδώ πέρα ένα χέρι ξύλο, κάν τους μαύρους στο ξύλο. Τουλάχιστον έτσι θα σταματήσουν, αφού δεν σταμάτησαν αλλιώς. Γιατί προηγουμένως τους απειλήσαμε και δεν έγινε τίποτα. Προσέξτε τώρα. Το να μην βάλεις τα κλάματα είναι ένας. Το να πεις δόξα τω Θεώ το γλιτώσαμε κι αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ λέει ημένουν επορεύοντο σέροντες από προσώπου του συνεδρίου. Εντάξει, να πεις δόξα τω Θεώ το γλιτώσαμε κι αυτό, δόξα τω Θεώ δεν μας σκότωσαν, α, φάγαμε το ξύλο, αλλά χαίροντες, στα καλά μας είμαστε. Έτσι. Καταλαβαίνετε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Απ' τη μία μεριά είναι τα θαύματα, απ' τη μία μεριά είναι οι θεραπείες. Απ' την άλλη είναι η δύναμη να έχεις χαρά μέσα στη θλίψη. Η δύναμη να έχεις χαρά μέσα στη θλίψη. Στο Εβραίους 10.34 λέει «Μετά χαράς εδέχθητε την αρπαγή των υπαρχόντων σας». Μπήκαν στο σπίτι τους επειδή ήταν του Χριστού και τους πήρανε τα πράγματα, ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τα σήκωσαν όλα, τα πήραν και φύγαν. Και δεν λέει απλώς «και τους συγχωρήσατε», είπατε ο Κύριος, να κάνει έλεος τη ζωή σας. Όχι, λέει, «με τα χαράς». Για φαντάσου, ο Κύριος μας αξίωσε επειδή είμαστε του Χριστού να μας πάρουν τα πράγματα, να μπουν στο σπίτι για να μας πάρουν τα πράγματα. Τρέλα για το ανθρώπινο μυαλό. Δύναμη Αγίου Πνεύματος να έχεις χαρά μέσα στη θλίψη. Και ένα τελευταίο, Πράξεις 7ο κεφάλαιο, χωρίο 60. Πράξεις 7ο κεφάλαιο, χωρίο 60. Ο Στέφανος μιλάει μπροστά σε όλους τους ιερείς, αρχιερείς εκεί πέρα. Βλέπει τον ουρανό ανοιχτό, βλέπει τον Ιησού Χριστό ιστάμενον στα δεξιά του Πατρός. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός παντού μέσα στην Αγία Γραφή, σε όλα τα άλλα μέρη, είναι καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός. Το μόνο μέρος που είναι ιστάμενος είναι εδώ. Στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι σηκώθηκε ο Ιησούς Χριστός ως μάρτυρας, λέει, στον ουρανό, επειδή κάτω υπήρχαν οι μάρτυρες οι οποίοι μιλούσαν εναντίον του Στεφάνου και ψευδομαρτυρούσαν, και επειδή οι μάρτυρες μαρτυρούσαν, έδιναν τη μαρτυρία του στο δικαστήριο όρθιοι, σηκώθηκε ο Ιησούς, λένε κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας, σηκώθηκε όρθιος να πει: «Εγώ δίνω μαρτυρία ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος και είναι δικός μου». Μια άλλη μερίδα πατέρων της Εκκλησίας λέει: «Ο Ιησούς Χριστός σηκώθηκε για να υποδεχτεί τον άνθρωπο που ήταν διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του για εκείνον». Έτσι, η μόνη φορά που είναι ο Ιησούς ιστάμενος στα δεξιά του Πατρός, είτε για να υπερασπιστεί την μαρτύρα του, είτε για να υποδεχθεί τον δούλο ο οποίος δίνει τη ζωή του για τον Κύριο. Στο 60 όμως λέει: «Θείς δε τα γόνατα, έκραξεν φωνή μεγάλη, Κύριε, μη στήσεις αυτής ταύτην την αμαρτία, και τούτο υπόν εκοιμήθη». Δύναμη λοιπόν συγχώρησης. Την ώρα που σε λιθοβολούν, καταλαβαίνετε, είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι μία μπαμ και κάτω. Πέφτει μία πέτρα, σε σχίζει εδώ. Πέφτει άλλη πέτρα, σε σχίζει εκεί. Πέφτει άλλη πέτρα, σε σχίζει παρακάτω. Πέφτει άλλη πέτρα μέχρι να σκοτωθείς, μέχρι να πεθάνεις από λιθοβολισμό. Ποιος ξέρει πόσες πέτρες έχεις φάει. Και ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, ενώ δέχεται πέτρες, λέει: «Κύριε, μη τους λογαριάσεις αυτήν την αμαρτία». Έτσι. Όπως και ο Κύριος επάνω στο Σταυρό είπε: «Άφες αυτής. Ουγαρ είδαση τύπιους». Έτσι λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, αλλά ιδιαίτερα στην αρχή, βλέπει κανένας το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται και να δίνει δύναμη. Δύναμη για μαρτυρία, τους είπε ο Κύριος, θα πάρετε δύναμη και θα είστε μάρτυρες. Δύναμη για διακήρυξη το Λόγο του Θεού. Δύναμη για θεραπεία. Δύναμη για παρησία. Δύναμη για προσευχή. Δύναμη για προσφορά και μεταδοτικότητα. Δύναμη για διάκριση και κρίση. Δύναμη για θαύματα. Δύναμη για χαρά μέσα στη θλίψη. Δύναμη για συγχώρηση. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή η δύναμη είναι διαθέσιμη στη δική μας τη ζωή. Δεν είναι για τότε, λες, πράξεις των Αποστόλων, έτσι. Περίπου 29-30-31 μετά Χριστόν. Από τότε περάσαν, είμαστε στο 2008. Αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει ότι η δύναμη αυτή του Θεού που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς είναι μέσα μας, έτσι λέει. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς είναι μέσα μας. Και μπορούμε να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, θέλω τη φανέρωση αυτής της δύναμης σου στη ζωή μου. Θέλω αυτό το πράγμα να το ζήσω, με όποια μορφή θέλεις. Τώρα είδαμε διάφορα. Εντάξει. Κάποια ήταν πιο ευχάριστα, θεραπείες, θαύματα. Κάποια ήταν πιο δυσάρεστα, να πουλήσεις τα πράγματά σου, να τα δώσεις στο έργο. Έτσι, να υποφέρεις και να χαίρεσαι επειδή υποφέρεις για το όνομα του Χριστού. Δύσκολα πράγματα. Αλλά μπορούμε να πάμε να πούμε, Κύριε, θέλω τη φανέρωση της δύναμής σου. Και το θέλω αυτό δεν είναι για να γίνω κάτι το ξεχωριστό και άλλοι να με βλέπουν και να με θαυμάσουν, αλλά είναι για να αυξηθεί η βασιλεία σου, να απλωθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να πέσουν από τα μάτια των ανθρώπων τα πέπλα που τους κρατούν τυφλούς. Θυμάστε τι λέμε στο Λόγο του Θεού, Β' Κορινθίους 4:4, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος δηλαδή, ετύφλωσε το νουν των απίστων για να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού. Άρα όλος ο αγώνας του σατανά πάνω στους ανθρώπους του κόσμου είναι να κρατήσει τα μάτια τα πνευματικά τυφλωμένα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα δει το φως και θα προτιμήσει το σκοτάδι. Όσο δεν βλέπει το φως, λέει, καλά είμαστε στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση λογικός άνθρωπος να δει το φως και να προτιμήσει το σκοτάδι. Γι' αυτό ο σατανάς κρατάει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά για να μην λάμψει, λέει, το φωτισμό, ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Άρα προσευχόμαστε να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, ώστε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει μέσα από αυτή τη φανέρωση της δύναμης να πέσουν τα πέπλα που κρατούν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά και να έρθει ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είδαμε την δύναμη του Πνεύματός σου του Αγίου μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί αυτή η δύναμη είναι διαθέσιμη για τη δική μας τη ζωή. Κύριε, αφήνουμε τους εαυτούς μας τη χάρη σου και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε περισσότερο και καλύτερα τις αλήθειες αυτές και ζητούμε, Κύριε, η φανέρωση αυτή της δύναμης της δικής σου να γίνει στη ζωή του κάθε ενός μας. Κύριε, με τον τρόπο που εσύ θέλεις, με τα σχέδια που εσύ έχεις για τον κάθε έναν, αλλά Κύριε θέλουμε η βασιλεία σου να αυξηθεί, η βασιλεία σου να απλωθεί. Θέλουμε άνθρωποι να σε γνωρίσουν. Θέλουμε, Κύριε, άνθρωποι να δουν το φως και να έρθουν στο φως. Θέλουμε, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, εσύ να υψωθείς και να ελκύσεις τους πάντες τον εαυτό σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.